suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să fim din nou împreună, deși este o vreme destul de rea, dar ne bucurăm că ne putem întâlni pe calea undelor. Pentru această dimineață am ales un subiect destul de incitant și sunt foarte curios să aflu care este opinia dumneavoastră. Am întâlnit pe site-ul www.semneltimpului.ro un articol cu titlul Cuvintele Tatăl și Fiul scoase din Biblie de frica musulmanilor. Aș vrea să citesc acest articol, nu este foarte lung, și apoi să putem dezbate această problemă. Trei organizații creștine importante au eliminat cuvintele Tatăl, Fiul și Fiul lui Dumnezeu din majoritatea traducerilor în limba arabă a Bibliei, de teamă de a nu jigni comunitatea musulmană. Wycliffe Bible Translators, The Summer Institute of Linguistics și Frontiers au ales să înlocuiască cuvintele Tatăl și Fiul cu sinonimele ca Domnul și Mesia în cele mai multe dintre traducerile destinate lumii arabe. Organizațiile au declarat că această decizie a fost luată pentru a preîntâmpina eventuale confuzii sau neînțelegeri care ar putea apărea în mintea cititorilor musulmani. Astfel, susținătorii modificărilor argumentează că păstrarea traducerii literale creează un context eronat și nu ilustrează corect relația dintre Dumnezeu și Iisus Hristos. Noile traduceri au fost criticate îndelung de lideri religioși creștini din cauza nepăstrării textului original al Bibliei. Concret, creștinii din țările în care aceste traduceri se folosesc deja s-au plâns că modificările aduc un prejudiciu muncii lor. Aceste traduceri nu îi ajută pe musulman să înțeleagă că Iisus este singura cale spre Dumnezeu. Gândiți-vă cum se vor simți musulmanii când vor afla că aceste traduceri nu sunt decât o minciună. În cele din urmă, ei își vor pierde încrederea în scriptură, a declarat reverendul Fikret Boçek, liderul unei biserici creștine din Turcia. El însuși fost musulman. Misionarii creștini, pastori, lideri religioși și traducători ai Bibliei au alcătuit o petiție publică pentru a opri demersul acestor organizații. Ei declară că aceasta este ultima soluție, întrucât întâlnirile cu liderii organizațiilor în cauză nu au reușit să-i convingă de faptul că demersul lor este incorrect. Pentru cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest demers de a înlocui aceste cuvinte din Sfânta Scriptură cu alte cuvinte similare, doar pentru a fi mai relevante pentru comunitatea musulmană, puteți suna la telefonul 0314-378-379, iar invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cât de important credeți că este procesul de traducere a Bibliei?
Este esențial, pentru că și noi ca popor spunem că avem scriptura de mult timp în limba română din 1688. Practic nu poți să vorbești despre creștinism fără scriptură, nu poți să vorbești de Dumnezeul Bibliei fără scriptură. Așa că, repet, traducerea în limba pe care omul o înțelege este esențială. De fapt, a fost puterea protestantismului, nu? Toți mari lideri protestanți, însuși Luther, și-au dorit foarte mult să așeze cuvântul lui Dumnezeu în limba celor ce doresc acest cuvânt, adică nemților sau germanii să aibă cuvântul în limba germană, românii în limba română și așa mai departe.
Da, este o perioadă destul de lungă și această concepție o întâlnim și astăzi. A existat concepția că limbile biblice, mă refer la ebraică, aramaică și limba greacă, sunt limbi sfinte. Uneori această sfințenie s-a extins și asupra limbii latine.
Da.
Cum priviți lucrul ăsta? Putem vorbi de anumite limbi sfinte?
Evident, nu. Evident, nu. Limbile sunt omenești, nu îngerești. Orice limbă, și ebraică și greacă, sunt limbi omenești folosite de oameni, iar Dumnezeu a ales să transmită mesajul pe care l-a transmis, mesajul său divin, într-un limbaj omenesc. Din textele vremii, când se face comparație, de exemplu, acolo avem mai multe texte între greaca biblică și greaca, să-i spun, seculară a celor vremuri, se vede că nu e nicio diferență de exprimare, de reguli gramaticale sau chiar de cuvinte. Chiar, deci, de multe ori sensul unui cuvânt biblic poate să fie mult mai bine înțeles când găsești același cuvânt în literatura vremii. Astfel că de aici înțelegem foarte clar, dacă vrem să mergem și mai departe, greaca Noului Testament era limba greacă comună, vorbită de oamenii, de atunci nu se spun greaca cultă, greaca, hai să-i spun, de dicționar. Așa că, evident, nu există limba omenească care să fie mai sfântă decât altă limbă. Există o limbă care să fie mai bogată în sensuri decât altă limbă, e adevărat. Cred că translatorii, traducătorii se lovesc foarte mult de acest impediment, adică într-o limbă cum ar fi greaca sau ebraica, sensul cuvintelor este foarte bogat. În limba engleză, de exemplu, iarăși, sensul, există mult mai multe cuvinte ca să redea mai bine sensul exprimat din greacă,
dar
din
și
greacă
limba
și ebraică.
Sunt aspecte care dar, nu pot fi surprinse în traducere.
Exact, și de aici, din punctul acesta de vedere, Biblia fiind o traducere, Biblia în limba română, descoperim alte traduceri în alte limbi mai bune, pentru că au un vocabular mai bogat care exprimă mai bine anumite sensuri. Dar asta este singura diferență. Poate pentru a surprinde un sens în limba română, trebuie să te folosești de o parafrază sau de o scurtă explicație. Dar acestea sunt limitele limbilor și, cum ați spus, dacă traduce cineva un text din limba română în altă limbă, va avea aceleași provocări.
Da, chiar îmi amintesc când eram în școala generală, ne spunea profesorul de română că este foarte greu să traduci în altă limbă cuvântul dor.
Da, da, e cuvântul nostru.
În engleză avem I miss you, îmi lipsești, sau, mă rog, dar dor în...
Care să și doară.
Da, aria semantică nu poate fi cuprinsă, surprinsă da. Prin traducere. Ce probleme sau ce presupune procesul unui de traducere și la ce mă refer? În general, este știut că orice traducere este o interpretare până la urmă. De exemplu, sunt proverbe în Sfânta Scriptură care nu pot fi traduse în altă limbă decât folosindu-se corespondentul. Pentru că există o luptă în privința aceasta, am întâlnit această luptă de a fi cât mai fidel textului. Pentru că vorbim de Sfânta Scriptură, fiind Cuvântul lui Dumnezeu, însă mă întreb la urma urmei ce este mai important, să știu cum arată textul, cum sună textul sau să mesajul textului să aibă același impact asupra mea ca român din secolul 21, același impact pe care l-a avut pentru evreul sau pentru, eu știu, grecul din primul secol al erei creștine. Ce este mai important?
Întrebarea este foarte delicată și răspunsul la ea trebuie să demonteze un strat mai profund. Practic, întrebarea ar duce altundeva. Cum a inspirat Dumnezeu profeții? Dumnezeu le-a dat cuvinte pe care să le scrie acolo și atunci, dacă sunt cuvintele lui Dumnezeu, trebuie să ții cont de ele fără să faci niciun rabat de la ele, că sunt cuvinte sfinte în sine, sau Dumnezeu a inspirat mesajul și profetul a pus acel mesaj în cuvintele care erau, să-i spun, la dispoziția lui, în bagajul lui de cunoștințe. Personal, nu sunt un traducător biblic sau un traducător al Bibliei, nu aș putea să intru foarte mult în bucătăria internă a acestui proces, dar așa cum ați spus, din Bibliile pe care le avem ca traducere la dispoziție, vedem această tendință. Unii traducători sunt foarte literaliști, chiar dacă este o topică greoaie și o topică strâmbă, dar o prefer pentru că acea topică corespunde mai mult originalului, chiar și sensuri de cuvinte și termeni forțați poate uneori, pe când alte traduceri sunt mult mai axate asupra mesajului. Nu cred că există o traducere care să împace ambele viziuni, adică să fie cât se poate de literalistă și să traducă cât de motamo se poate și în același timp să traducă, să fie pe placul și acelor ce urmăresc mai mult sensul. Un exemplu de ceea ce ați spus dumneavoastră, vă amintiți versetul Mântuitorului care spune că este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechile acului decât pentru un bogat să intre în împărăția cerurilor. Știți bine câte legende au apărut în jurul acestui text. Bacă la Ierusalim era o poartă atât de mică, de numită, da. Și cămile trebuiau să îngenuncheze ca să treacă pe acolo.
Sau Camilon, care
sau
era funia.
Era funia, de fapt, funia de vapoare și aia n-are cum să... E foarte greu să traduci o asemenea expresie. Pentru noi nu are nicio importanță, nicio relevanță. Ce este cămila? O fi fost acolo o poartă, n-o fi fost? Ce au înțeles ascultătorii?
E doar o exagerare din partea lui Hristos?
Atunci o puteam traduce cu când o face plopul pere și răchita micșunele, sau e mai ușor să facă plopul pere și răchita micșunele decât ca un bogat să intre în împărăția cerurilor. Aici este marea tensiune. Adică care este mesajul pe care Domnul Iisus Hristos sau în general autorii biblici au vrut să-l transmită?
Știți de ce v-am întrebat? Am observat că chiar și când vorbim de limbile moderne, nu pot să folosesc în limba română traducerea proverbului din engleză "It rains with cats and dogs", plouă cu și pisici.
Da. Plouă torențial.
Un om care, sau cu găleata, dacă aș traduce plouă cu găleata motamo în limba engleză, ar fi ciudat. Cum să plouă găleți din ceruri?
Da.
E clar că trebuie să folosim un corespondent, un proverb care are același impact psihologic.
Și asta arată că traducătorul trebuie să fie un expert în cel puțin două limbi, adică și în cea pe care, adică limba străină pe care vreau să o traduc, dar să fie și foarte la curent, nu numai cu limbajul în sine, ci cu cultura, cu gândirea, cu intenția sau gândirea autorului care a scris, ca să poată să-i surprindă intenția. Vă pot da un exemplu din experiența mea de viață. Am vrut să fac și eu o lucrare misionară cu cineva. În ce sens? Era profesor de limba engleză și m-am gândit că dacă îi voi da să traducă un seminar de apocalipsă din limba engleză în limba română, voi câștiga pe două părți. Pe de o parte, voi câștiga seminarul tradus de un expert de limba engleză, un profesor de limba engleză care știe limba engleză mult mai bine decât mine, și în același timp voi avea cumva și un câștig, să-i spun între ghilimele, misionar, în sensul că omul acela va avea și el contact cu apocalipsa și va putea să înțeleagă ceva din Sfânta Scriptură. Am avut o experiență nefericită. Cineva care a știut foarte bine limba engleză, dar nu știa sensul sau modul de a gândi al autorului biblic, interesul cu care autorul biblic scrie și mai ales scopul cu care scrie, adică nu avea o cunoaștere a Bibliei în general, ca să-i formeze cumva gândirea și astfel de acolo să obțină sensul, pot să spun că traducerea a fost una destul de stângace, a fost motamo, cuvânt cu cuvânt, cuvintele erau corect traduse, dar sensul nu era același pe care îl citim noi în limba română, de exemplu în Apocalipsa, da. Sau pe care l-am auzit un vorbitor de limba română care traduce Apocalipsa. De asta vreau să spun, traducătorul nu este suficient să fie un bun cunoscător al limbii în sine, ci să fie un bun cunoscător și al culturii vremurilor. Trebuie să fie un expert, cu alte cuvinte. Aici să nu cădem în alte extreme. Cunosc ideea că un traducător al unei limbi biblice trebuie să aibă harul să traducă acea limbă. Adică harul, prin asta se înțelege un fel de hirotonire. Asta este iarăși o exagerare în opinia mea.
Da, este o problemă, o provocare. În general, întâlnim trei modele de traducere, de traduceri. Primul model pe care cel mai mulți îl preferă este modelul de traducere cuvânt pentru cuvânt, mot-a-mot. Al doilea model este traducerea mai dinamică, așa cum ați amintit, adică am nevoie să înțeleg mai bine mesajul, iar al treilea model este parafraza, adică mai multe versete din Scriptură, mai multe texte sunt parafrazate într-un singur paragraf. Care este dezavantajul și avantajul acestor traduceri?
Aș putea spune avantajul este că le avem pe toate și le putem compara una cu cealaltă. Acum eu vorbesc din perspectiva unui om care nu cunoaște la nivelul și nu cunosc prea bine limba greacă sau ebraică. Dacă nu aș avea traducerile Bibliei, nu aș avea serioase probleme. În zilele noastre avem mult ajutor, avem materiale electronice, dicționare, variante interlineare și așa mai departe, care ne oferă multe instrumente. Dar în același timp, chiar dacă nu le-am avea, prin faptul că avem atât de multe traduceri, avem câteva traduceri în limba română, avem foarte multe traduceri în limba engleză, să spun limbile cele mai cunoscute în domeniul acesta, faptul că avem atât de multe variante de traduceri ne asigură că ceea ce avem în aceste variante de traducere, sensul, îl înțelegem foarte bine. Doar dacă compari 3, 4, 5 texte de traducători diferiți, e imposibil să nu înțelegi sensul în cele mai fine, să-i spun, subînțelesuri ale lui. Acum, fiecare traducere are avantaje și dezavantaje. Cum am spus, o traducere cuvânt pentru cuvânt are principalul dezavantaj că nu prea sună în limba și pe limba tradusă. Adică dacă o traducere românească se apropie foarte mult de topica și de cuvintele originalului, s-ar putea ca rezultatul să... N-ar mai prea fi român, exact. Topica ar fi una străină de exprimarea românească. Da. În același timp, cele dinamice s-ar putea să exagereze și să inducă un înțeles pe care îl are traducătorul și în minte și nu neapărat pe care îl spune Biblia. La ce mă refer? Este exemplul, celebrul exemplu din Luca, tâlharul de pe cruce. Când Hristos îi spune tâlharului de pe cruce, astăzi îți spun că vei fi cu mine în rai. Acum, oricine cunoaște puțină istorie sau puțină cultură greacă, știe faptul că în timpul Mântuitorului, în timpul secolului I, nu se scria cu pauze între cuvinte, nici nu mai vorbim de virgule sau așa mai departe. Și astfel, când traduci, dai un sens pe care tu, ca traducătorul, l-ai în minte și aici e o problemă. Adică în momentul în care spui astăzi, îți spun virgulă că vei fi cu mine în rai, ai dat un sens cuvântului și textului, nu? Deci astăzi, în mod garantat, vei fi
până
cu mine în rai.
Traducătorul este factul decident.
Da, sigur. Și dă sensul. Tocmai de aceea avem un mare privilegiu în zilele noastre că avem atât de multe traduceri și le putem compara. Avem chiar și posibilitatea ca nești din limba greacă foarte bine să intri pe internet, să cauți o Biblie interlineară și să vezi cum stau lucrurile. Există acolo acea mică prepoziție caul acela? Există sau nu există și așa mai departe. Așa că, ca să nu complic mai mult lucrurile decât sunt, cred că dacă putem să consultăm mai multe traduceri biblice, suntem foarte siguri și putem fi foarte siguri pe sensul pe care intenția autorului în original l-a avut, chiar dacă nu cunoaștem limbile originale.
Da, e o provocare, cel puțin foarte multe cărți din Vechiul Testament, Isaia, de exemplu, este versificat.
Da.
Oricum, în traducere se pierde versificația.
Sigur, nu poți să transmiți.
Din câte se știe foarte clar că o carte versificată sau poezie este mai ușor memorată decât un pasaj, o narațiune.
Sigur.
Avem deja un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Bine v-am găsit! Aveți un subiect foarte interesant. Cu Biblia, cu greșelile sau, mă rog, corectitudinea cu care sunt interpretate sau scrise toată Biblia. Chiar astăzi am găsit... Deci de asta mă refer că limba omenească e totuși omenească și nu e perfectă. Chiar astăzi am găsit în Levitic 16 cu 17, acolo când spune despre cei doi țapi cu despășire și după ce face ispășirea, Aron să intre în cort și nimeni să nu intre cu el până, deci nimeni din oros să nu intre cu el în cort până va ieși din ei, de fapt din cort, din el. E scrie din ei, de Levitic 16 cu 17.
Da, probabil că a fost și o greșeală la tipar.
De tipar.
E absolut. Posibil să nu fie de traducere.
De la scriere, de la toate, până și la tipar se poate greși. Și am mai găsit vreo 3-4 greșeli de felul ăsta.
De tipar,
am mai găsit.
Da.
Pe de altă parte, despre scrierile din arab, în arabă pentru musulmani, ce putem să spunem? Sunt împământeniți cu felul lor de religie, cu crezul lor, cu ba mai mult sunt chiar persecutați și condamnați pentru felul în care, dacă și-a schimbat religia, și frica asta, omul e cuprins și de... Puțin sunt cei care îndrăznesc să primească o religie aparte sau celelalte popoare. Deci nu știu, Dumnezeu le știe sinceritatea, pentru că oamenii sinceri sunt toate popoarele, toate felurile de religii. Să ne uităm la noi, că de o libertate, atâtea traduceri, cum a spus și dumneavoastră, atâtea traduceri al Bibliei. Și totuși oamenii rămân la tradiții și la felul lor de a fi și chiar să le frică să schimbe religia, că ar fi un păcat. Deci atitudinea lor, să mă rog, să părăsească tradiția, că ar fi un păcat să creadă ce e în Biblie. Deci lucruri mari și lucruri grele de înțeles. Și totuși, cine e sincer, dă la o parte totul și caută adevărul și deci fel și fel de păreri și, mă rog, e trist, dar adevărat.
Da.
Da. Vă mulțumim mult, vă mulțumim și noi. O zi bună să aveți. Domnule pastor, cred că în mare parte îngrijorările cu privire la traduceri, și sunt destul de multe discuții pe tema traducerilor și chiar și a manuscriselor biblice, pentru că sunt mai multe manuscrise, stă tot și o concepție cu privire la inspirația verbală a Scripturii. Adică în momentul în care eu cred că Dumnezeu a inspirat cuvânt cu cuvânt, și am întâlnit concepții care spun că chiar și punctuația care a intervenit pe urmă
a fost
inspirată,
împărțirea pe
chiar
capitole,
și
la fel.
Traducerea în sine a fost inspirată. Având aceste concepții, normal că ar trebui, normal, logic, să fim îngrijorați. Adică dacă ar fi așa, înseamnă că orice traducere este ilegitimă, sau dacă este o traducere, nu își poate asuma sau aroga titlul de cuvânt al lui Dumnezeu.
Ceea ce
este legitimă, este biblică această credință, această concepție de inspirație verbală.
Este demontată de chiar faptul că avem 4 evanghelii, de exemplu.
Care avem, sunt diferite în
care
abordare.
Sunt diferite, relatează aceleași lucruri pe aici, pe acolo. Adică,
diferite, nu concluziile lor.
Nu concluzii, dar, de exemplu, sunt diferite, e același eveniment relatat în puține cazuri de cei 4 evangheliști.
Avea destinatari diferiți.
Cum ar fi crucea, de exemplu, evenimentele de la cruce, care toți cei 4 evangheliști vorbesc despre ele. Vorbesc identic? Nu. N-am fi avut nevoie de 4 evanghelii.
Chiar și inscripția de pe...
Da. Deci, faptul acesta arată că nu a fost un proces de dictare din partea lui Dumnezeu și scritorii Bibliei au fără să aibă niciun fel de contribuție la nivelul limbajului, au scris ce le-a dictat Dumnezeu. Mai mult, Luca chiar spune cum și-a scris el Evanghelia. A cercetat, a întrebat în stânga, în dreapta. Tot procesul acesta, în mod sigur, a fost sub călăuzirea lui Dumnezeu, dar exprimările în sine sunt omenești și limbajul este omenesc.
Selecția materialului poate fi inspirată, dar
da,
nu
da,
cuvintele.
Da. Dar la ce folos am fi avut ca Biblia să ne dea într-o limbă, să ne fi fost dată într-o limbă îngerească, pe care noi nu o înțelegem? Este evident faptul că Dumnezeu ne-a dat într-un limbaj omenesc cuvântul său și
sau
limbajul
chiar,
omenesc
sau chiar omenească, dar cuvintele astea... Mă gândesc dacă ar fi să acceptăm această concepție...
N-ar trebui să avem traduceri. Asta este clar.
Asta în primul rând și autografele sau scrierile originale s-au pierdut. Prin urmare, toate copiile care sunt, care există și sunt și anumite diferențe nesemnificative, nu mai putem spune că ar fi cuvântul lui Dumnezeu.
Și că am fi într-un dubiu foarte mare, oare ce a vrut Dumnezeu să spună. Și oamenii folosesc treaba asta. Mai bine, adică caut orice scuză ca să nu-l urmeze cuvântul lui Dumnezeu. Însă, să fim serioși, în ceea ce privește Biblia, avem atât de multe dovezi că ceea ce a intenționat Dumnezeu la început să dea autorilor și ei au scris, este ceea ce avem noi acum. Și dacă intrăm în detalii, vorbim de manuscrise Qumran pentru Vechiul Testament, manuscrise pierdute în istorie undeva în secolul 1 înainte de Hristos,
de după,
da, acelea, de acelea vorbesc, care au fost descoperite în secolul 20, adică au stat aproape 2000 de ani, au stat 2000 de ani necitite, necunoscute. Iar în paralel cu ceea ce aveam noi acum în Sfânta Scriptură și când au fost descoperite și au fost comparate cu Vechiul Testament, de exemplu, s-a văzut că
identice
în proporție
scribii
de...
Scribii au fost fideli textului.
Sigur, deci nu se pune problema, avem ceea ce au scris autorii inițiali, ca intenție cel puțin. Dar revenind la subiectul nostru cu musulmanii, aceasta este de fapt ideea musulmană a inspirației verbale, care e foarte puternică. Știți, Coranul, dacă nu este în limba originală, nu mai este considerat
adică
Coran.
Ai voi să folosiți traducere, dar nu poate fi...
Dar nu este cuvântul.
Nu are autoritate.
Da, nu are autoritate. Trebuie, ca să înțelegi, trebuie să cunoști limba originală și să vorbești în limba originală, așa se spune că înțelegi cu fidelitate ceea ce a spus profetul. Dar asta nu este un concept biblic. Numai prin faptul că avem, de exemplu, cuvintele lui Iisus, toate au fost rostite în aramaică. Hristos nu a vorbit greacă cu apostolii și cu iudei, a vorbit aramaică. Dar noi tot ceea ce citim ca spuse ale Domnului Iisus Hristos și ca descriere faptelor lui sunt în limba greacă. Deci numai din acest motiv înțelegem că nu există o inspirație verbală la în ceea ce privește Biblia.
Un argument pe care l-am întâlnit în Scriptură care cumva anulează inspirația verbală este diferența dintre cum începe porunca a patra din Exod și
sigur,
cum începe
din Deuteronomul. Și nu
în Exod
atât.
Începe aduce aminte de ziua de odihnă, iar în Deuteronom țineți ziua de odihnă.
Uh-huh. Și nu numai atât, și multe alte genuri.
Deși vorbim de decalog. Deci nu,
și vorbim de același autor, Moise.
Da.
Este clar, încă o dată spun, știți, sunt lungi dezbateri, de exemplu, și câteodată sunt, citesc cu simpatie aceste articole, de exemplu, felurile de dragoste prin care Iisus s-a exprimat în Ioan 20 și unul către Petru.
Da, agape fileo.
Atât de mult îmi plac. Îmi imaginez discursul sau dialogul Mântuitorului cu Petru care a avut loc în aramaică. Asta este clar. Dar ce a vrut să spună Mântuitorul și este disecat discursul în greacă. Adică, Biblia cred că este mult mai simplă decât atât.
Este clar că există o manie
de desfacere firului în patru.
Exact,
da. Ci pur și simplu, când vezi, și asta este avantajul care îl avem, noi avem mai multe traduceri. Când vezi mai multe traduceri, vezi că se păstrează același sens în toate traducerile. Să mai spun ceva, nu există mai multe feluri de Biblie. Biblie ortodoxă, Biblie catolică, Biblia protestantă.
Da, e o problemă întâlnită.
Nu, ci există o singură Biblie și mai multe traduceri. Dar când compari aceste traduceri, observ că în toate aceste traduceri serioase, și o să spun imediat la ce m-am referit când am spus traduceri serioase, în toate aceste traduceri serioase, sensul este în unanimitate același. Doar atât de mici excepții încât n-au cum să demonteze ceea ce am spus mai devreme. Dar sensul se păstrează și acesta, repet, este avantajul când avem atât de multe traduceri. Le citim fiecare variantă și cu siguranță sensul se vede de la cea mai mare distanță. Izbește ochiul sensul pe care l-a inițiat.
Unul dintre
lingviștii
cunoscuți ai epocii moderne a fost Ferdinand de Saussure. El spunea la un moment dat că un cuvânt în sine nu are valoare decât în relație cu alte cuvinte. Și
da.
a stabilit foarte clar și toți lingviștii sunt de acord cu el. Într-un paragraf este important mesajul.
Exact.
Nu cuvântul în sine. Uh-huh. Adică observ că sunt și multe comentarii care au cuvânt cu cuvânt și îl
și încearcă după aia să-l traducă.
Da, și este chinuit cuvântul acela, este stors, să ofere semnificații care nu se găsesc în fraza. Și cred că aici trebuie să înțelegem un lucru foarte important. Dumnezeu a fost interesat să înțelegem mesajul Scripturii.
Evident.
Să înțelegem ce a vrut să spună. În momentul în care suntem, nu vedem pădurea din cauza copacilor, riscăm să nu înțelegem mesajul lui Dumnezeu pentru că ne cramponem de un cuvânt. Uh-huh. Vreau să vă întreb la această problemă. Există conceptul de traducere sfântă? Pentru că ați amintit mai devreme, este un război și al traducerilor. Și mai ales sunt acuze interconfesionale. Traducerea, tu ce Biblie folosești? Ortodoxă, adventistă, baptistă? Cum priviți? Este o întrebare ignorantă?
Da, ați spus, ați formulat întrebarea destul de greu de răspuns. Evident că cine spune că există o Biblie ortodoxă și o Biblie catolică și o Biblie protestantă este ignorant. Nu știe despre ce este vorba. Pentru că, de exemplu, nu există o Biblie protestantă. Biblia pe care o am eu în mână este tradusă de Dumitru Cornilescu, călugăr ortodox, care este prima traducere în limba română modernă. Și toți protestanții din România o folosesc. De ce o folosesc? Pentru că după idealul protestant, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie relevant pentru generația care citește acel cuvânt. Și fiind prima traducere de limbă română modernă, a avut foarte mare priză la oamenii secolului trecut, nu? Adică oamenii care vorbeau o limbă română modernă. Și de aceea a ajuns să fie foarte des folosită. Dar repet, traducătorul este călugăr ortodox. Nu există o traducere protestantă a Bibliei în limba română. Tocmai de aceea spun că cine spune că e traducere confesională, ortodoxă, catolică, protestantă, repet, este ignorant într-o anumită măsură. Există o singură Biblie care are diferite traduceri, dar în același timp traducătorii pot fi necinstiți. Traducătorii pot să traducă cu interes. Și o experiență nefericită este traducerea Marturilor lui Iehova, care în mod evident unele texte sunt traduse incorrect. Și de ce spun incorrect? Nu am nevoie de altceva decât să le compar cu restul versiunilor, adică cu restul traducerilor din limba română și voi vedea
când
în mod
special
evident.
Trinitate, când se,
și nici așa nu au putut să schimbe peste tot și așa mai departe. Dar ca să concluzionez, în general, traducerile pe care le avem în limba română sunt traduceri foarte bune, am constatat. Foarte, foarte bune, indiferent cine le-a făcut. Că le-a făcut un profesor catolic sau că le-a făcut un călugăr ortodox sau că au fost făcute cu aprobarea Sfântului Sinod. În general, în limba română, traducerile sunt foarte bune. Că sunt folosite niște cuvinte mai arhaice, adică o limbă română mai veche
mai
și ai nevoie de dicționarul explicativ al limbii române să vezi ce însemna cuvântul acela acum 200 de ani, asta este altă discuție. Dar sensul versetelor în general este foarte bun. Este foarte corect și tradus cu fidelitate și aici nu pot să spun decât că sunt fericit.
Dar adică nu trăiești frustrarea că
dacă
nu
spune
ai
ceva,
acces la o Biblie
absolut
traduțuin.
Deloc. Punctele mele sau credința mea este fundamentată, credința mea de adventist de ziua a șaptea, că păzesc sabatul, sâmbăta ca ziua a șaptea și alte elemente specifice acestei credințe, se bazează pe Sfânta Scriptură din limba română tradusă de un preot, de un călugăr ortodox. Deci, traducerile în limba română pe care le avem, traducerile acestea serioase, sunt atât de bune încât îmi pot fundamenta credința mea ca adventist de ziua a șaptea pe materialul oferit de un călugăr ortodox, fără probleme, pentru că a transmis corect sensul.
Domnule pastor, deci am stabilit, nu există o limbă sfântă. Asta este stabilit foarte clar. În același timp, nu putem să negăm că este un limbaj folosit cumva specific pentru tărmul spiritual.
Da.
Unul dintre filozofii cunoscuți și lingviști, Wittgenstein, spunea acest lucru. A studiat și a văzut că este un limbaj totuși religios care nu poate fi interpretat ca fiind un limbaj profan.
Da. Și orice limbaj religios își dezvoltă, să spun așa, termenii tehnici specifici.
Exact. Da.
În momentul în care ai spus fiul, și le-a citit cu F mare, cu F mare, în Sfânta Scriptură,
este...
imediat în mintea ta e un întreg
deci,
tablou.
Deci, atare, nu putem interpreta Scriptura ca pe orice altă carte.
În mod sigur.
Da, folosind...
Adică trebuie să intri în spiritul ei, ca să o poți interpreta în intenția ei. Pentru că altfel ajungi la tot felul de aberații. Probabil nu ne-ar ajunge timpul într-o viață să subliniem aberațiile istorice plecate de la, pur și simplu, lipsa de înțelegere a intenției autorului.
Da, extreme de o parte sau de alta. Apoi am stabilit că, sau nu mai stabilit, și am scos în evidență ce se discută în privința traducerilor, că este foarte important, sau cel mai important este ca mesajul să fie înțeles. Și uneori, pentru ca mesajul să fie relevant și să aibă același impact, așa cum l-a avut și în secolul I, trebuie ca și traducerea să fie relevantă.
Da.
Acum, cum interpretați decizia pe care aceste trei organizații au luat-o de a elimina cuvintele Fiul, Tatăl, Fiul și Fiul lui Dumnezeu pentru a nu jigni comunitatea musulmană? Mă refer în privința concepțiilor religioase. Este o decizie legitimă? Adică înlocuirea acestor cuvinte putem spune că este similară cu, eu știu, înlocuirea altor cuvinte care nu țin de Trinitate? Cum priviți această decizie?
Vă propun să o luăm puțin etapizat și apoi răspund la această întrebare. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus interlocutarea noastră. Dumnezeu le știe sinceritatea oamenilor. Sinceritatea se vede și în onestitatea intelectuală cu care un om abordează un text. Adică când ai citit un text și vezi că poate ți s-a părut ceva din textul respectiv. Dacă ești sincer și onest intelectual, cercetezi puțin până să tragi concluziile. Adică vezi chiar ceea ce am înțeles, chiar asta vrea să fie și cum cercetezi. Verifici mai multe versiuni, de exemplu. Apoi tot interlocutarea spunea că nu trebuie să mergem prea departe, rămânem în țara noastră când vedem că avem textul destul de clar, însă de multe ori în interpretarea textului predomină sau are întâietate tradiția, adică modul în care oamenii pentru o perioadă de timp s-au obișnuit să înțeleagă
automatisme.
Că tradiția poate fi de 1000 de ani, că poate fi de 200 de ani, e tot tradiție. Iar dacă tradiția anulează textul biblic sau îi dă o altă interpretare, este evident greșit și clar și grav. Este posibil sau este uneori nevoie ca tradiția să fie zguduită tocmai prin folosirea altor termeni. Nu? Adică dacă în mod tradițional un termen are o anumită definiție, a devenit termen tehnic pentru o anumită comunitate, ca să pui puțin mintea la lucru și să rupi puțin tradiționalismul, poate este nevoie ca acel termen să-l traduce în alt cuvânt, care nu are semnificație pentru comunitatea respectivă, semnificația, să spun, tradițională. Dacă mergem puțin mai departe să ne apropiem de problema în discuție, este o dilemă mare pe care oamenii care lucrează cu cei din alte culturi o au această dilemă. Și anume, ce traduci? Cuvinte sau concepte? Dacă traduci cuvinte, nu ajungi nicăieri. De exemplu, fiecare om poate să înțeleagă printr-un cuvânt ceea ce vrea el să înțeleagă sau ceea ce a fost obișnuit să înțeleagă. Dau exemplu, cuvântul Jehova. Avem în România oameni care vorbesc limba română și când ai spus cuvântul Jehova, imediat în minte au ceva și anume un Dumnezeu unic. O persoană, o singură persoană, Jehova, Dumnezeu atotputernic. În schimb, când majoritatea românilor din această țară aud cuvântul Jehova, se gândesc la un Jehova sau la un Dumnezeu trinitarian, pentru că sunt de credință trinitariană. Adică ce vreau să spun? Nu doar cuvântul este important, ci și conceptul din spatele cuvântului. Iar atunci când ai o discuție cu cineva, când faci o traducere, trebuie să te asiguri că nu doar cuvântul este transmis, ci și conceptul. În acest sens, intrăm deja pe o poșghiță foarte subțire când ne referim la traducerile acestea musulmane. care este poșghița sau care este dilema? În primul rând, traducătorii aceștia și aceste societăți care fac aceste traduceri sunt conduse de experți în cultură și în cultura și locului lingvistică. Și lingvistică și așa mai departe. Însă, în același timp, ceea ce este foarte interesant, cum aș citit, cei care contestă aceste traduceri nu suntem noi aici, la București, ci sunt foști musulmani care acum sunt creștini și ei nu pot să accepte această traducere pentru că consideră că e alt mesaj, pur și simplu pentru musulmani, li se transmite altceva și repet ideea, ei sunt creștini cu background sau cu formare musulmană, au fost musulmani și au trecut la creștinism din câteva motive și probabil aceste motive în primul rând sunt și înțelegerea lui Dumnezeu, așa cum îl prezintă Biblia ca Tată, Fiul, Duhul Sfânt. Și atunci ei se simt trădați, dacă vreți, într-o anumită măsură când această distincție dispare în noua Biblie pentru musulmani și probabil ei își pun întrebarea, dacă eu m-am făcut creștin pentru că așa am înțeles Biblia, un musulman care nu mai înțelege divinitatea așa cum am înțeles-o eu, probabil s-ar putea să nu devină niciodată creștin sau de ce să mai modifice.
Observați totuși că vă întreb nuanța acestei motivații. În articolul nu se spunea că folosesc această traducere eliminând cele trei cuvinte, Tată, Fiul și Fiul Dumnezeu, pentru a fi mai relevanți pentru musulmani, ci pentru a nu ofensa comunitatea musulmană. Adică deja este altceva. Adică mă gândesc... Este evident că și un substrat care ține de libertatea religioasă.
Care general, nu există în țările musulmane.
Care nu există, de fapt. Da. Este legitim acest lucru? Mă gândesc la atitudinea scriitorilor biblici. Cu siguranță că în secolul I au fost reacții averse față de creștinism.
Și de divinitatea lui Isus.
Și da, și
nici greci, nici iudei nu puteau să o înțeleagă.
Da, simplu concept al întrupării era o nebunie. Pavel vorbește de nebunia crucii. Da. Au schimbat ei ceva doar pentru a nu ofensa credința celor din timpul lor? Pentru că aici nu vorbim, atenție, de relevanță, vorbim de motivul de a nu ofensa. Și aici se schimbă total nuanța.
Nu au, e clar, autorii biblici nu au schimbat, însă au făcut o introducere, să spun așa. De exemplu, Apostolul Pavel, îl văd, este un model extraordinar de a lucra pentru cei care nu sunt de o mentalitate cu tine și de o filozofie cu tine, care au altă cultură. Apostolul Pavel a fost un eficient misionar în lumea greacă pentru că cunoștea foarte bine cultura și limba greacă. De unde știm acest lucru? Atunci când vorbește în atenienilor, în Fapte 17, se referă la poeților, se referă la filozofilor, citează dintr-un poem.
Dar și discursul a fost impecabil.
Sigur, citează dintr-un poem dedicat lui Zeus și ia exprimarea că suntem făcuți din neamul lui și nu știu ce, și aplică la Dumnezeu. Adică, ce vreau să spun cu acest lucru? Pavel nu a renunțat la conceptul creștin despre divinitatea lui Isus, despre întruparea lui Isus, însă a avut înțelepciunea să-l introducă frumos.
L-a contextualizat.
Nu numai că l-a contextualizat, a făcut o introducere, i-a adus cu pași mărunți pe oameni, pe un teritoriu comun. Acum, dacă ar fi să iau și să aplic lucrul acesta la chestiunea pe care o discutăm, cum aș vedea? Dacă traducătorii, sau să reformulez, este, din ceea ce știu, pentru un musulman, Allah nu poate să aibă fi. Este o blasfemie în sine să spui că Allah are fi. În momentul în care spui fiul lui Allah, nu merge pentru ei. Pentru că în sine cuvântul este, din start, această noțiune este eliminată, este anulată. În schimb, dacă spui Mesia pentru început, referindu-te la Isus și apoi după ce i-ai adus la această discuție, încep să descrii despre cum este Mesia văzut la iudei, la arabi, la creștini și când ai ajuns la Mesia biblic creștin, vorbești despre Mesia ca fiul al lui Dumnezeu, probabil este modul înțelept de a-i duce cu pași mărunți înspre Dumnezeul biblic. Dar este în același timp teama că dacă de la început le spui altceva, s-ar putea să nu mai ai nici interesul și nici puterea să-i duci spre ceea ce
vreau, vreau să revenim puțin la Apostolul Pavel. E adevărat că Pavel a adaptat, este evident, adică dacă comparăm discursul către atenieni și discursul către corinteni, de exemplu, care erau orașe grecești, sunt total diferite.
Da. Dar Pavel... e evident că în Atena Pavel a vorbit cu o categorie de oameni.
Da, Areopag, deci erau filozofii.
Evident.
Da. Și spun că discursul a fost impecabil pentru că nu l-au putut contrazice. Da. Numai că Pavel nu a folosit același argument pentru a nu-i ofensa, el nu s-a ferit să le spune
despre înviere. A ajuns
deși
până
acolo. Credeau, conceptul nemuririi sufletului era foarte prezent în lumea greacă.
Sigur.
Și în, la filozofie.
Și era superior, adică divinitatea să se întrupeze într-un trup material, în sine pentru ei era un nonsens. Nu mai era divinitate. Iar apoi Pavel a vorbit în faptul 7 de învierea în trup. Pentru ei era unul de ce să învii în trup. Sufletul este oricum superior materiei, nu? Și dacă tot te-ai eliberat de carcasa asta nefolositoare care este trupul, de ce să revii? Ei au fost scandalizați de acest nou concept pe care îl auzeau la Pavel. Dar, repet, Pavel nu a îndulcit mesajul creștin, nu l-a făcut mai slab, dar a avut înțelepciunea să-i conducă spre acest mesaj pe trepte.
Da. Acum, comparând modul de abordare al lui Pavel. Clar că Pavel se distinge dintre toți apostolii ca fiind cel mai eficient
în lumea greacă.
Și foarte, foarte abil și abil în sens negativ. Era foarte bun și nu la întâmplare Dumnezeu l-a chemat să fie apostol al neamurilor. Pentru că știa foarte bine să contextualizeze mesajul și să înțeleagă cultura. Era totuși o capacitate. Comparând felul în care Pavel a lucrat cu această încercare de a traduce Biblia, de a ilmea aceste, totuși e o diferență destul de mare. Adică întâlnim în Scriptură, întâlnim, de exemplu, porunca lui Hristos. Mergeți în toată lumea și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și când spunem toată lumea, acest mesaj, această poruncă din partea lui Hristos este valabilă pentru toată lumea și pentru toate timpurile. Evident că urma să ajungă și la o lume în care poate ideea de Fiul al lui Dumnezeu nu exista. Deși aici, mai degrabă, eu aș merge pe ideea că trebuie să se explice faptul că născut sau fiu are altă conotație decât ce înseamnă pe pământ. Naște o femeie.
Sigur. Dar e un discurs, repet, foarte sensibil. În ce sens? Aici facem diferența dintre, sau se vede diferența dintre lucrarea cu un om propriu zisă și nivelul acesta general, cum este o traducere. Dați-mi să spun, dacă ai ocazia să lucrezi cu un om câțiva ani, să zicem, sau un an de zile, în care cu pași mărunți să discuți și omul să fie deschis, să spună el ce înțelege, să-i spui tu ce spune Biblia și încet, încet îl ajuți să crească, s-ar putea să pornești cu el de la un fundament musulman în care Allah nu are fii și așa mai departe și cu pași mărunți, analizând, mergând pe terenul comun la început, ce este comun, adică au și ei un mare respect pentru Vechiul Testament, da? Atunci hai să vedem în Vechiul Testament o divinitate care se exprimă în pluralitate. Și dacă încerci și există dispoziția aceasta la studiu și începi cu pași mărunți, ca încet încet să lărgești puțin viziunea omului, poți să ajungi în cele din urmă și la porunca botezului în numele Trinității. Dar aici depinde foarte mult de și de bunăvoința celui cu care discuți. Pe când în Sfânta Scriptură, ca traducere, deja nu mai pornești de la premisa asta. I-ai oferit tot bagajul direct, odată.
Dar nu vi se pare că e totuși riscant și eu aș putea spune nedrept ca să încep cu ceva mai puțin și apoi să-i descoperi când deja încheia legământ cu Dumnezeu că de fapt asta e realitatea.
E altă situație asta.
Acelui în cauză, adică nu mi se pare corect. Și apoi, o întrebare care mi se pare mie cea mai complicată și oricum nu vom epuiza. Ce diferențe există între contextualizarea mesajului sau adaptarea lui la în timp și spațiu și schimbarea acestui
mesaj. Dar la ce v-ați referit dumneavoastră, e evident faptul că nu poți să-i ceri unui om să facă un legământ cu ceva, cu un Dumnezeu, despre care tu știi că el l-ai prezentat altfel decât spune Biblia. Ceea ce am spus eu, sunt treptele până să ajungi la legământ. Și dacă omul, după ce a înțeles ce spune Biblia, spune, da, vreau să fac legământ cu acest Dumnezeu, îl fac așa cum spune Dumnezeu, dar este absurd să-i prezinți altceva să-l aduci acolo și după ce l-ai prins în botez, să-i spui, da, știi că uite, mai e și asta și diferă de ceea ce știi, de ceea ce știu tu înainte. Asta este necinste, pur și simplu.
Gândiți-vă că,
contextualizarea este obligatorie, dar schimbarea mesajului este interzisă.
Gândiți-vă că chiar și atunci când mesajul creștin, și acum mă refer la aspectul Trinității, este dus unei lumi necreștine, și nu mă refer la musulmani, mă refer la lumea politeistă.
Da.
Din contră,
care au altfel de trinitate.
Riscul era mult mai mare să nu confunde, deși poate părea relevant la un moment dat, și cumva ar fi fost o motivație mai puternică să păstrăm doar un monoteism
strict.
Dacă în cazul acesta biserica creștină, și acum nu abordez confesional, în general, a considerat că este important să prezinte mesajul Scripturii așa cum este el, adică există o trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De ce unei lumi musulmane, sau, repet, pentru a nu ofensa, pentru a evita să fim percepuți greșit, de ce totul se schimbe? Ține această eliminare a celor trei cuvinte, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de contextualizare sau de schimbare mesajului?
Nu pot să răspund la această întrebare dintr-un singur motiv. Nu sunt foarte în temă, nu cunosc foarte bine argumentele traducătorilor. La prima vedere ar părea că schimbă mesajul. Adică ceea ce vedem noi din acest articol, s-a schimbat mesajul. De ce? Pentru că așa cum citim în Noul Testament, citim referiri clare la Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. În mentalitatea musulmană nu poate Allah să aibă copii sau să aibă fii. Și de aceea cumva se schimbă mesajul. Însă în același timp, oamenii aceștia, cum am spus, sunt experți. Probabil nu au ajuns foarte ușor la concluzia aceasta. De ce au făcut-o, n-aș putea spune. Nu știu, nu cunosc și nu mă afectează în primul rând acest lucru. Dar, repet, eu merg mult pe ideea convingerii sau convertirii unui om, să zic, de la om la om. Mi-e greu să cred, sau sunt excepții, sunt rare cazuri în care un musulman independent, el de unul singur, ajunge la concluziile și adoptă creștinismul. Cred că dacă are ocazia să lucreze cu un creștin, să poarte un dialog și astfel împreună să studieze Biblia, ajunge mult mai repede să înțeleagă corect ceea ce spune creștinul despre Dumnezeu decât dacă ar citi singur. Știți de ce spun acest lucru? Pentru că fiecare dintre noi, când deschidem Biblia sau orice altă carte, nu suntem tabula rasa. Noi interpretăm obiectiv. Ce interpretăm subiectiv în funcție de bagajul de cunoștință pe care îl avem.
Da.
Și asta...
Mă gândesc la încă un aspect. Atunci când Domnul Hristos discuta cu fariseii în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, la un moment dat spune Domnul Hristos, când era contestat către farisei, Avram s-a bucurat care se vadă ziua mea și a văzut-o. Și evident că face aluzie la episodul de pe muntele Moria, când Dumnezeu i-a poruncit lui Avram să-l aducă pe fiul său ca jertfă pentru el. Și în momentul în care Avram a văzut până la urmă că s-a găsit un înlocuitor pentru fiul său, era acel berbec pe muntele Moria, clar că ce spune Domnul Hristos, că Avram s-a bucurat care să vadă ziua mea, Avram a înțeles acest aspect, că un tată își va da fiul său să moară pentru noi. Așa după cum el ca tată s-a simțit sfâșiat de durere, că trebuie să își dea fiul ca jertfă, a văzut același lucru din partea lui Dumnezeu. Ori nu poți să îndepărtezi această relație tată-fiu, care este mai presus decât o chestie strict pământească.
Da, e vorba de esență,
exact,
au aceeași esență,
de relație,
aceeași natură,
de relație,
relație,
în
da.
Sensul acesta, pentru că eu văd că Scriptura este mai relevantă și este mai are un impact mult mai puternic, mesajul că un tată își dă singurul fiu, chiar dacă la nivel ontologic veșnic e Tatăl, veșnic e Fiul, veșnic e Duhul Sfânt. Nu discutăm de început, de ființa în sine, de persoana în sine, ci de relație. Și cred că personal, cred că această problemă de Tată, Fiu, Fiul Dumnezeu, ține mai mult de mesajul Scripturii, nu de doar un limbaj convențional care poate fi schimbat sau modificat funcție de context.
Da, din ceea ce ați spus, și eu sunt de acord că trebuie să fii foarte atent să transmiți mesajul, atât la nivel ca traducător general, cât și la nivel personal, să te asiguri iarăși și iarăși că mesajul pe care vrei să-l transmiți este mesajul pe care și ei îl înțeleg în mod corect. Și dacă asta este făcută, cuvintele sunt secundare. Merg pe ceea ce ați spus. În momentul când Hristos a spus că este înainte ca să se nască Avram, este înainte de Avram, oamenii s-au simțit scandalizați, dar fără motiv, pentru că ei citeau profețiile, de exemplu, a lui Isaia, un copil ni s-a născut, care va fi numit Dumnezeu veșnic, părinte veșnic, părintele veșnicilor.
Și părintele veșnicilor.
Exact. Adică Dumnezeu și-a pregătit întotdeauna poporul, și-a pregătit cititorii Bibliei pentru conceptul întrupării. Mereu și mereu, mereu și mereu. Și cred că aici este un foarte bun argument și un teren comun. Dacă și musulmanii au respect pentru Vechiul Testament, începem de acolo. Și acolo punem bazele Trinității. Și când ajungem la Noul Testament, deja lecția asta trebuie să fie învățată de acolo, de unde a fost terenul comun.
Că aceste titluri, Tată, Fiul, Duhul Sfânt, pot să fie valabile doar pentru momentul planului mântuirii, istoria Pământului, asta numai Dumnezeu poate ști. Însă este destul de riscant. Nu cred că am epuizat subiectul, că nu suntem noi experți în această problemă.
Sunt alți experți care au dilema mai mare.
Însă, eu vă spun personal, nu sunt de acord cu această decizie acestor trei organizații religioase să cumva să înlocuiască. Nu, poate să le elimineze murspul, să le înlocuiască cu alte nume pentru de teama cumva de a nu ofensa.
Motivația aceasta este prea superficială, doar să nu ofensezi.
Nici sper că musulmani nu se simt ofensați de această discuție. Nu.
Dar, încă o dată spun, dacă s-a schimbat sau nu se schimbă, chiar dacă se lasă aceiași termeni, dar oamenii sau adresanții înțeleg altceva decât intenționează traducătorul, e iarăși greșit sau este inutil. Traducătorul trebuie să se asigure că ceea ce înțelege adresantul este intenția lui și intenția Bibliei, bineînțeles.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru aceste cuvinte. Rămâne de studiat această problemă. Stimați ascultătorii, cu siguranță că nu am epuizat subiectul nostru și sunt mai multe probleme care pot fi abordate. Vreau să termin cu un text din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Ioan. Este considerat textul de aur al Scripturii și este relevant pentru această discuție. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și cu siguranță că nu este dragoste mai mare decât ca un tată să-și dea fiul său să moară pentru o lume căzută. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. Sunt Marius Bitrache. La revedere!